luqhubekela phambili uhlelo lokuvalela abantu ezindlini kulabanye abakhala ngezifundo zabantwana. Kulabanye njalo abathi akubonakali okwenziwa nguhulumende. Bakhona abathi luqhutshwa ngemfanelo uhlelo lolu okumele lungamiswa nguhulumende owathi uzaluhlolisisa kungadlula amaviki amabili sonke isikhathi. Omunye onqoma uhlelo lolu ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF othi abantu besaba abavela kwamanye amazwe.
Thina kakhulu sifuna ukuthi i-lockdown le ngabe iyaqhubekela phambili, kodwa iqhubekela phambili ibe le ndlela sizwe ukuthi abantu ababuyayo ngapha abatholakalayo bayihlolwa ukuthi igcikwane kabalekho lanxa bafohlileyo bethole ukuthi gcikwane kabalalo ukuze bangene phakathi kwabanye baphile. Singasho ukuthi abantu siyabazwisa ubuhlungu bayahlukuluzwa, kungumumo nalo esiphakathi kwakuze kusinde phela imiphefumulo le ngendlela ebalulekileyo.
Ugawule uthi izikolo akumelanga zivulwe ngesiphangiphangi.
Nxa umongameli engayenza khonokho aqhubele phambili i-lockdown le, njalo nezikolo ziyale lokhu zivaliwe, ngoba kula nto esiyijagileyo ukuthi izikolo zivulwe. Izikolo azijagwanga ukuthi zivulwe ngoba umumo lo mubi kakhulu. Umumo wezikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo owenhlanganiso yebhethu likaZulu othi akucaci okwenziwa nguhulumende okwamanje.
Siyabona abantu ababuyayo kuyathiwa baba bayafohla, yikho ama-numbers ethu seqansini. So mbona ngazathi umbuzo yokuthi bafohla njani, either yindlala. So okuzinto kwethu kuyahlupha ngoba lakathesi akunanto ephumayo. Khathesi kuyathiwa izinto zicatshile, ama-tenders anganaphiwe laba abaseduzane lababusayo. So mbona ngazathi into yethu yonke lockdown ayiphumi kahle ngoba kwathiwa abantu bazancediswa, akula muntu osencedisiwe. So mbona ngazathi akulanto vele konke. Ungazi ukuthi abantu abahlali uthi bephume kuyafanana vele bazakufa.
Uthi kungaba lokugedla kwamazinyo izikolo zingavulwa.
Okulusizi ukuthi izikolo abantwana kungaze ukuthi ababuyele ezikolo. Imilizwe linje mina ngibona ngazathi uhlupho ukuthi abantwana basuke ezimulini. So bazathelelana umkhuhlane. Kodwa vele uhlupho lwethu lukhulu kulalokho kanti esikucabangayo ngoba laba abaphetheyo indlela abayicabangayo ukwenza imali ngohlupho. So ungazi ukuthi abantwana besikolo kungathi umkhuhlane usuvukile wabakhona, akulandlela abantwana bona laba abazancediseka ngayo. So mbona ngazathi kufuze sivume ukuthi intando kamlimu.
Umbalisi uNkosikazi Nomathemba Ncube uyakusekela lokhu.
Izikolo azimelanga zivulwe khathesi ngoba igcikwane leli limemetheka kakhulu ngesikhathi somqando, njalo kuzaba nzima ukuthi abafundi begcine i-social distance ezindlini zokufundela.
Uthi ababalisi abazilutho ngokuhlola abantwana.
Ababalisi bafundela ukubalisa kodwa kabakwazi okuningi ngezempilakahle. So abantwana babebekhangelwe bechekhwa nge-thermometer. Umbalisi kambula olwazi olukhulu kakhulu ngama-thermometer, njalo utitsha uvele wafundiswa yena uphela ukuthi afundise. Kodwa lokho ezempilakahle mbona engangithiwa ababalisi kuza bathwalisa nzima. Njalo ukuthi abantwana bazaphiwa izindlu eziningi zokufundela zizavela ngaphi? Yona ifurniture nje wavele kade super khathesi kungela ukuthi abantwana bamele befunde bechilane izikhala. Nxa sekuthiwa izikolo zivulwe bazayithatha ngaphi ifurniture ukuthi behlale bevule i-distance enjalo?
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi kunenge okumele kulungiswe kungakavulwa isikolo.
Ukuthi azavula nini-ke la ekakwazi uhulumende njalo kakucindezeli njengento esobala, ulokhu efanisela ethi zizavulwa nxa izikolo sezithe zalungiswa, nxa izikolo sezithe zaphiwa amandla okuthi zamukele abafundi ngempilakahle. Ngaleyo ndlela-ke thinayo siyabonga ukuthi uhulumende usilalele ngalo kathi simtshela khona. Lamhlanje-ke inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iyatsho futhi ukuthi ababalisi babangethuki njalo bangacabangeli ukuthi bangaya ezikolweni kungakalungiswa ngezempilo lokuvikeleka kwempilo yabo. Kanti labafundi njalo bangakhuthali ukubuyela ezikolweni kungakalungiselwa ngezempilo yabo.
Umabhalane wohlangothi lukahulumende olwezemfundo uNkosikazi Thumisang Thabela uthi akukabekwa usuku lokuvulwa kwesikolo. Uthi umphathintambo wezemfundo uzawethula umbiko ukuvula kwezikolo eZimbabwe, hathi lokho kwethulwa ngabantu ebulenjini bokuxhumana.